Yevropa İttifakı və Özbekistan ortasında həmkarlık kelişuvi yangilanmoqda. İnson huquqlari, siyosiy muloqot, iqtisodiy islohotlar kabi sohalarni qamragan yangi hamkorlik dasturini muzokarasi prezident Shavkat Mirziyoyevni Fransiyaga kutilayotgan safari haqidagi ma'lumotlar arafasida kuzatilmoqda. Tashrif sanasi aniq emas, ammo Mirziyoyevning Yevropa ittifoqiga dastlabki safari Fransiyadan boshlanishi ehtimoli yaqin.
O'zbekiston prezidenti jiddiy nutq qilishi va Yevropa, G'arb, Amerika siyosiy establishmentida, elitalarida to'laqonli ishonch qozonishi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yevropa ittifoqi kengashi O'zbekiston bilan sheriklik va hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan yangi kelishuvni ma'qullagan. Mazkur hujjat O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida 1999-yildan amalda bo'lgan hamkorlik kelishuvini yangilaydi. Yevropa komissiyasi tayyorlagan yangi hamkorlik dasturida inson huquqlari, siyosiy muloqot, iqtisodiy islohotlar, huquq va xavfsizlik sohalariga diqqat qaratilgan. Yevropa ittifoqi kengashini shu munosabat bilan tarqatgan press relizida ta'kidlanishicha, yangi dastur bo'yicha hamkorlik O'zbekistonda qulay sarmoya muhiti yaratilishiga ham xizmat qiladi. Tashqi tahdidlar, xavfsizlik, terrorizmga qarshi kurash kabi sohalardagi hamkorlikni qamrab oladi. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston yangi rahbar boshqaruvida sezilarli islohotlarga yuz tutgan. Inson huquqlari, qo'shni davlatlar bilan hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik masalasida ijobiy o'zgarishlar qayd etilgan. Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish, islohotlar o'tkazilishida ko'mak ko'rsatishga tayyor. Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida hamkorlik dasturi yangilanayotgani prezident Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga kutilayotgan rasmiy safari haqidagi ma'lumotlar chiqishi arafasida kuzatilmoqda. Podrobna O'z nashri hokimiyatdagi manbaga tayanib yozishicha, yaqin vaqtda Shavkat Mirziyoyevni rasmiy safar bilan Fransiyaga borish kutilmoqda. Shu haftada esa Parijda hukumatlararo komissiyaning savdo-iqtisodiy hamkorlikka doir yig'ilishi bo'lib o'tadi. Hokimiyatga kelganiga 2 yil bo'layotgan Shavkat Mirziyoyev hali Yevropaga rasmiy safar qilmadi. Fransiya O'zbekiston yangi prezidenti rasmiy tashrifini amalga oshirgan Yevropa ittifoqidagi dastlabki davlat bo'lishi mumkin. Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik kelishuvi ham shu safar doirasida imzolanishi ehtimol qilinadi. Prezident Mirziyoyev Fransiyaga kutilayotgan safari O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi munosabatlarni tiklashga qaratilgan navbatdagi urinish. Avvalroq shu yilning may oyida Mirziyoyev AQShda rasmiy tashrif bilan bo'lgan edi. Mirziyoyevning AQShdagi muzokaralari davomida iqtisodiy kelishuvlardan tashqari inson huquqlari borasida ham muhokamalar bordi. Vashingtonda xalqaro huquq tashkilotlari, o'zbek rasmiylari ishtirokida inson huquqlari mavzusiga doir munozara o'tdi. Aynan shu safar arafasida Toshkentda konstitutsiyaga tajovuzda ayblanib sudga tortilgan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinovlar mahkamadan ozod qilindi. Shavkat Mirziyoyevning AQShga tashrifi uzoq yillar xalqaro hamjamiyat nigohida turg'unlik namunasi bo'lib kelgan O'zbekiston nufuzini qayta tiklash, yangilanayotgan mamlakatni taqdim etishdagi yaxshi imkoniyat sifatida baholandi. Mirziyoyevning Fransiyaga kutilayotgan safari Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik kengayayotgani, yangilanayotgani ham xalqaro hamjamiyatga demokratik boshqaruvga o'tayotgan O'zbekistonni tanishtirish uchun navbatdagi imkoniyat ekani aytilmoqda. Fransiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan sharrofchi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, G'arb O'zbekiston haqiqatda demokratik boshqaruvga o'tganiga ishonishi kerak.
O'zbekiston inson huquqlari, O'zbekiston global xavfsizlik, O'zbekiston global taraqqiyot masalalarida O'zbekiston prezidenti jiddiy nutq qilishi va Yevropa, G'arb, Amerika siyosiy establishmentida, elitalarida to'laqonli ishonch qozonishi va O'zbekistonni islohotlar yo'liga o'tganligi, inson huquqlari yo'liga o'tganligi, demokratiya yo'liga o'tganligini ishontira olishi kerak. Bu investitsiyalar O'zbekistonning mustaqilligini mustahkamlash yo'lidagi birinchi fundamental qadam hisoblanadi. Lekinki hozircha Shavkat Mirziyoyev agar e'tibor bersangiz, nafaqat xorij ommaviy axborot vositalariga, hattoki o'zining qo'l ostidagi O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga biron marta to'g'ridan-to'g'ri suhbat bergani yo'q, intervyu bergani yo'q,
deydi Rabbimov. Yevropa ittifoqi oliy komissari Federika Mogerini O'zbekistonda hokimiyat almashuvi ortidan 2 bor mamlakatga tashrif buyurdi. Markaziy Osiyo hamkorligiga doir Samarqandda o'tgan, keyinroq Toshkentdagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada qatnashgan Mogerini safari davomida Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan, hamkorlikni rivojlantirish yuzasidan muzokaralar o'tkazgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.